«Ну?» – подивився офіцер на Данила. Той не рушився. І раптом лице офіцерові почервоніло. Очі налились кров'ю, вуса якось зашарпались.
«Скрипчук, да я довго з вами буду!» – скажено рявкнув він. «Стріляй їх!»
Данило швидко глянув на офіцера, на Скрипчука, який злякано витягав револьвера. І зразу якось весь скажено зморщився і прохрипів. «Не маєте права стріляти!»
«Що?»
– заревів офіцер і, підбігши до жандарма, вихопив з рук йому револьвера і шарпнув до себе. Жандарм поспішно скинув з шиї шнурок, на якому був причеплений револьвер, і злякано замер знов. Пані ойкнули. Передній і задній великими очима дивилися поперед себе і, видно, мало вже що бачили. Але тут гарненький офіцер хутко підійшов до Сережки, твердо схопив його за руку і промовив. «Сережка, плюнь! Не нужно! Под суд за какую-то сволочь! Оставь! Плюнь!»
«Нет!» – хрипів Сережка. «Я его заставлю! Я ему покажу право!»
«Сергей Семенович!» – підбігла пані з мрійними очима. «Бог с ним! Отправьте в тюрьму и довольно!»
Офіцер з пишними вусами пустив револьвер і, важко дихаючи, повернувся до панії.
«Лариса Івановна, я їх заставлю! Вони повинні це зробити для вас!»
«Не нужно, я не хочу!»
«Нет, я їх заставлю! Слышите, ви! На свободу пущу! Дам порублю на водку! Слышите? Бей!»
«Ваше благородие, пустіть нас!» схлипнув передній.
«Нет, дам порублю на водку. Дай йому врила, слыш? Ей-богу дам. Не віриш? На!»
Офіцер п'яними руками рішуче поліз в кишеню, вийняв гаманець і висипав гроші на долоню. Деякі монети покотилися з рук на землю і лягли коло Данилових ніг. Жандарм хотів кинутись піднімати, але офіцер закричав.
«Оставь! Пусть! Это им! Бей! Вот, все дам! Бей!»
Рука з грішми йому дрижала. Вуса розкудовчились, а очі вперто вп'ялись у переднього.
«Все дам! Дай врила!»
Передній глянув на Данила. Данило якось прутко зиркав то на гроші, то в землю, то на гроші, то знову землю.
«Да бейте, дураки!»
нетерпляче скрикнув гарненький офіцер.
«Да йдіть себе ко всім чертям! Бери деньги і бей!»
звернувся він до переднього.
«Ну, хто ударить, тому все даю!» крикнув офіцер з пишними вусами. «Ну?»
Всі заумерли. Передній якось криво посміхався, щось шепотів. Данило сопів носом. Панії і старенький панок з жадним напруженим інтересом ждали.
«Ну?»
– хитнув офіцер рукою. Монети брязнули на руці. Три сірі постаті, як за магнітом, повернули на брязкіт голову. І на сірих, висмоктаних голодом обличчях, виступило ще більш щось неспокійне, щось несміливо жадне. Данило переступив з ноги на ногу і важко супнув носом. Задній присунувся ближче.
«Ано, інтересно?»
Сладострасно прошепотіла пані з мрійними очима і присунулася ще ближче, жадно водячи очима поспійманих. Офіцер знову брязнув грішми, мовчки посміхаючись.
«Ваше благородіє!»
З мукою схлипнув передній.
«Ну, зделайте милость, пожертвуйте так. Голодні ж ми, дітки у нас, ваше благородіє!»
Данило ворухнувся. Передній насторожено глянув на його і замовк, прутко неспокійно бігаючи по всіх очима.
«Нєт, дай врила!»
– посміхнувся офіцер і знову брязнув грішми. І п'яні, ситі очі його задоволено ходили по голодних, напружених постатях трьох сірих спійманих людей. А сірі спіймані люди знову заворушились, знову насторожено, боячись зустрітись поглядом, забігали очима і мовчки стояли проти панів з масляними очима, повними жадності. Раптом Данило повернувся до переднього і, не дивлячись на його, глухо бовкнув: «Бий, Семене!» Передній отступив навіть назад. «Нічого, бий!» «Давайте гроші!» – повернувся Данило до офіцера.
«Нєт, сначала врила!»
– п'яно хитнувся офіцер. «Ну?» – сопнув якось Данило і, розмахнувшись, вдарив Семена по лиці. Потім зразу ж поспішно одвернувся і глухо бовкнув до офіцера. «Давайте!» – вдарив.
«Нєт, подожди, теперь он тебя!» «Конечно!» – з захопленням підхопила пані з мрійними очима.
Данило круто повернувся до Семена, який якось криво посміхався і, дивлячись у бік, жорстко промовив: «Бий і ти!» Семен зам'явся.
«Та бий!» – злісно рявкнув Данило. «Чого там ще? На!»
Пани жадно дивились. Передній розвів руками, потім підняв одну руку і несміло вдарив Данила по лиці. Данило знов зараз же повернувся до офіцера і, понуро глянувши на його, бовкнув: «Вже!»
«Ну вот!»
– задоволено посміхнувся офіцер і, піднявши руку, струснув гроші на землю.
«Собирайте!»
Семен, Данило і задній дядько поспішно нахилились і, жадно хапаючи монети, стали повзати по землі під ногами жандармів, панка та паній, Отпихаючи один одного, сварячись і навіть видираючи один одного. А пани стояли над ними, навмисне отпихали в другий бік монети і, хльоскаючи з задоволенням в долоні, кричали: «Браво, браво! Так, не подайсь!» Зорі сумно дивилися з темного неба і крізь листя здавались заплаканими. Цікавий вітер боязко шелестів у віттях, а метелики, не звертаючи уваги ні на крик та сладострасне хльоскання ситих п'яних людей, ні на повзуючих голодних сірих людей, літали і бились об скло, уперто лізли на вогонь і падали, і повзали, і знов летіли на вогонь. Малорус – європеєць. Я їхав в село бідненьке за репетитора до панка Коростенка. І, як подоба кожному репетиторові, їхав на драбинчастому возику, запряженому якоюсь гострозадою і гостроголовою конячинкою, з коротенькими лахматими ніжками і великим черевом, що робило її дуже схожою на мишу. Мало накочена дорога була труська, сонце палило, як з печі, а я на своєму возику, як карась на сковороді, смажився, обливався потом, вертівся, хапався за боки і проклинав і возика, і себе, і того чорта, який надав мені їхати до якогось там пана вчити панення. І не хотів я вже ні пана з його рекомендованим мені демократизмом, українством, лібералізмом, ні заробітку, ні сільського покою, ні всього того, що спокусило мене їхати до його і терпіти муки їзди на драбинчастих возах. Але конячинка тим часом тюпала собі, і години через 4 ми вже були в бідненькому. Була неділя. Коло одної хати на вулиці і на подвір'ї стояла, сиділа і навіть лежала ціла юрба дядьків, жінок, парубків, дівчат, дітей. Всі були червоні, спітнілі. У деяких лікті були перев'язані хустками. Вони всі разом кричали, обнімались, сміялись, співали. Якась стара баба, високо піднявши спідницю, заносисто танцювала, а круг неї реготали і грали на губах. На самій дорозі стояв розпатлений дядько. Широко розставивши руки, наче граючи в куці баби, і він раптом робив кілька хистких ступнів в один бік і зупинявся. Потім, схиливши як бик голову, немов роздумуючи щось бурмочучи, він кидався в другий бік і знову зупинявся, хитаючись. На воротях стирчало гілля, обвішане червоними стяжками і перев'язане хусткою. «Свадьбу грають», – суворо сказав, неначе одрубав мій возниця, і, обминувши розпатленого дядька, хльоснув по конячинці. «Стій, стій!» – вмить вчулося за нами. Ми озирнулись. За возом біг якийсь дядько в шапці з перев'язаною рушником рукою, з пляшкою і чаркою в руках, і кричав щось. Возниця припинив трохи конячинку.
«До пана нашого їдете!»
Хакаючи, підбіг до воза дядько.
«До пана! Учителя ось везу!»
«А що?» – незадоволено буркнув возниця.
«А-а-а!»
– протягнув дядько, дивлячись на мене мутними очима і дихаючи горілкою.
«Вчителя? До панича?» «Так, вірно. На доктора стало бить. Употребительно, но тільки за полтинник не підем. Так, панові, розположіть. Забастовка. Депутація, одним словом. Значить, польна депутація і ніяких. Руб давай і квит. Вірно я говорю? Кирило, вірно я говорю?
Вірно, вірно. Но...
шарпнув вішками Кирило. Дядько ще біг за нами і щось старався вияснити. Але хутко відстав. І ми, повернувши за ріг, опинились на вулиці, що впиралась в панський будинок з тополями і терасою. А через кілька хвилин в'їжджали в ворота економії. На подвір'ї було безлюдно і тихо. Тільки коло загону стояли дві робітничі постаті і, спершись ліктями на тин, лузали насіння. Вони не ворухнулись. Зате з-під амбара вихопилась якась сіренька собака з обгризаними вухами і, одривисто гавкаючи, наче хапаючи на льоту мух, побігла за нами. Біжучи поруч з возом, вона без всякої злості дивилась поперед себе і, наче виконуючи обов'язок, голосно і серйозно гавкала. Часом вона зупинялась, сідала і, поспішно почухавши задньою ногою коло вуха, знов наганяла нас і знов з діловитим видом гавкала. У вікнах горниць замиготіли якісь обличчя, але на ганку ніхто не з'являвся. Тільки з вікна кухні випнулась червона товста пика в білім колпаці і, обережно почухавши кінчиком здоровенного ножа брову, пильно подивилась на нас і сховалась. Ми зупинились. Собачка теж зупинився, замовк і стояв коло воза, так же, мабуть, не знаючи, що далі робити, як і ми. Почекавши трохи, я зліз із воза, розплатився з дядьком і, взявши свого чемоданчика, пішов до ганку. Як тільки я ступив на східці, двері самі раптом відчинились передо мною. Я зупинився, чекаючи, що хтось вийде, але не було нікого. Я зазирнув у двері. У маленьких сінях було порожньо, а проти цих дверей були другі двері, мабуть, в більші сіни. Я здвигнув плечима і пішов далі. Але не встиг зробити кілька ступнів, як і ті двері також відчинились, мов од вітру, і я справді побачив великі сіни з кілочками для одежі, одежу, калоші, капелюхи і таке інше. Коло дверей же знов нікого не було. «Що за чортовиння?» – подумав я, озираючись на всі боки. Але в цей момент відчинились бокові двері, і з них поспішно вийшов товстенький, коротенький добродій у білім літнім костюмі з чорненькими смужками, з англійськими баками і червоними бритими губами. Лукаво сміючись, він підійшов до мене і, простягаючи руку дзвінким тенорком, заговорив. «Репетитор наш? Дуже приємно, дуже приємно. Мій Василько вже просто напосівся на мене. Де мій репетитор? А що, двері вас здивували?»
«Еге, я не розумію, наче Духом Святим», – пробурмотів я.
«Ахахахаха», – засміявся він дуже задоволено. Потім раптом зробив серйозне лице і, ніжно взявши мене за лікоть, промовив. «Дуже приємно, дуже приємно. Я вас зараз у вашу кімнату. Ви, мабуть, дуже втомились. Ну, розуміється. Свій чемодан ви можете... Грегуар... Так вас здивували двері? Святим Духом? Грегуар!»
Звідкись хутко виплила постать у лакейському потертому фраці з жовтою лисиною, тоненькими губами і тужливим виразом кістлявого бритого лиця.
«От чемодан господина учителя. Однеси до їх в комнату. А це, бачите, осторожно, Григоар, осторожно. Це, бачите, у мене автоматичні двері. Очиняються машинним робом. Очиняються і зачиняються. У мене все машинним робом. Вся економія на раціональних початках ведеться. А це ваша кімната. Туди, Григоар, постав у куток. А вода в умивальнику є? Все машинним робом. Є? Ну, можеш іти. Підожди. Нічого. Нічого села не чуть?
Нічого, коротко промовив Гаврило, схиливши трошки голову на бік.
Ну, йди. Підожди. В випадку чого-небудь дать мені звістку.
Хорошо, зітхнув Гаврило і тихо висунувся з кімнати, ніжно причинивши двері.
«Да-да, у мене все на раціональних початках. Треба культуритись. Пора вигонить Азію. У мене прислуги в домі четверо, а в мого діда було її 34. Ми, люди нової формації, повинні більше мозком своїм працювати, а не найнятими руками. Мозок дає машину, а машина...»
Він зразу змовк і, хутко підійшовши до вікна, став дивитись у сад, де ходив якийсь дядько. Я був голодний і хотілося остатись самому. Хотілося вмитись, роздягтися і хоч трохи спочити від драбинчастого возика. Але Коростенко, видно, і не думав покидати мене. Я вже з неприязню дивився на товсту його шию, на англійські бакенбарди і розчисану надвоє, як у лакеїв, голову.
«Да»,
– отходячи від вікна, глянув він на мене ласкавими, хитророзумними очима.
«Ми, малороси-європейці, скажемо нове слово старій нашій ненці Україні. Правда? Да-да. Ну, що таке, здається, автоматичні двері? Ні, ні синітниця. А тим часом не треба ні лакеїв, ні на чай. Не треба лишньої трати енергії. Да, надушив кнопку і єсть. І головним способом просто. Ви подивіться».
І він хутко пішов у сіни, озираючись на ходу і киваючи мені головою. Я мусив скорчити зацікавлену фізіономію і йти за ним. Механізм справді був простий, зручний і корисний. Але моя похвала розохотила його, і він, схопивши з вішалки м'якого білого бриля і пораївши мені зробити те саме, жваво балакаючи і держачи мене за лікоть, повів показати ще не те.
Він повів мене спершу у кухню, де показав якусь машину, що сама місила і робила паляниці. Потім повів у другу кухню, де якась машина теж щось сама робила. Тут дуже смачно пахло огірками і житнім хлібом. От цих пахощів мені так схотілося їсти, що я став часто позіхати, і щоб не образити його, мусив ковтати зівки. Далі він повів мене в якийсь льох, потім в конюшню, далі в загін, в амбар, натік, затік. Показував, лазив на якісь горище, дряпався на драбини і живо задоволений гарно балакав. Балакав він мовою якоюсь кумедною, книжною, скорше російською, перекладаючи тільки московські слова на українські. Але я майже нічого не чув, і дедалі то все більше і більш втрачав надію колись скінчити огляд цих сіялок, віялок, жаток, плугів, телефонів, електричних дзвінків, конюшень, амбарів, водопроводів, водокачок, молотилок, маслобоєнь, собачих будок. В очах мені стояли колеса, паси, проводи, в ухах тільки й чулось регулятор, 100 кінських сил, 500 кінських сил. В голові стукало, в животі, здавалось, усе висохло, кишки позлипались, і в грудях було порожньо і важко. «Ну і ну», – злісно думав я, ходячи за ним, – «оце попав». «А ось, гляньте», – зупиняючись і балансуючи в своїм білім костюмі на якомусь здоровенному дишлі, показував він мені щось залізне і блискуче.
«Стоїть всього 120 рублів, а за кілька років збереже на 1020 рублів чоловічої енергії». «Да».
Я гмукав, здивований, глибокодумно вертів головою і з нудьгою думав, чи ще багато в його зосталось показувати збереженої чоловічої енергії. Нарешті, щоб якось звести розмову на інше, я спитав його, йдучи подвір'ям, «А що це у вас робочих не видно?» Він зупинився, комічно розставив руки і з добродушною посмішкою сказав:
«Бастують! Страйкують!»
«Он як?»
«Да-да! Граждані, що зробиш? Давай нам горниць! Не хочемо жити в бараках! Булки давай, чай, котлети! Цілком нормальна річ!»
Поспішно і серйозно перебив він себе.
«Дух часу! Законні требування! Законні!»
Я згадав, що бараки, які ми оглядали, були темні, брудні, вогкі, низькі. І про себе згодився з ним, що требування дійсно законні. До нас підбігла знайома вже мені собачка і, б'ючи себе хвостом по задніх лапах, звиваючись і крутячи на всі боки головою, мов прохаючи у мене вибачення за гавкання, стала тертись коло моїх ніг.
«Державна дума грає свою роль, да. Вона будить надії, думи. В цьому її велика роль».
Собачка од мене перейшла до його і лизнула йому руку.
«Пошла! Фу! Ну, де вона взялася тут? Ха. Вже завелась азіатчина. Хто її привів? Та пошла к бісу. У мене ні одної собачки. Я находжу, що вони ніякої користі не приносять. Одних пахне Азією. Та пішла ти. Треба сказати Михайлу, щоб прогнав. Да, страйкують. А ось це мій сад. Я вам зараз покажу, що значить культура і машина. До обіду ще далеко».
Він вийняв золотого годинника і глянув у його.
«О, ще маємо години 3. Ми обідаємо в 5. В нашому розпорядженні цілих 2,5 години».
В очах мені помутилося. Ну, розуміється, я не бачив, що значить культура і машина. Хоча ми години 1,5 ходили по саду і навіть лазили в оранжереї. Я вже сам був машиною, яка, не почуваючи нічого, тільки пересовувала ноги, хитала головою, щось бурмотала. Нарешті ми вийшли таки з саду, і я зітхнув вільніше. З села чувся якийсь крик і співи. Коростенко зупинився, пильно послухав і, рушаючи, сказав:
«А дядьки тепер чують себе господами положення. Дума, мовляв, наша. Погано тільки, що дума розгорячає дуже інстинкти. Не вадило б здержувати. Дума отбере землю. А як не отбере? Що тоді?»
Я стиснув плечима і промовив: «Ну як же дума може здержати, як селяни вимагають і як їм треба землі?» Він зупинився і, взявши мене за лацкан, сказав:
«Дорогий добродію, ви прогресивний чоловік, і я прогресивний чоловік. Обоє ми хочемо добра, правди. Я сам поділяю погляди тої партії, яка вимагає землі селянам. Але будемо говорити по щирості. Одне – лозунг, а друге – життя. Селянам треба дати лозунг землі, бо без цього вони не будуть боротись за політичну волю. Але ж не будемо кривити душею. Чого наші селяни бідні? Хіба справді од недостатка землі? Ну це ж, ну, по меншій мірі, це помилка. Наш селянин – азіат. Ось в чому гвоздь. Культури. Європи йому треба. Школи. І перш усього зрозумілої, української школи.
«Добре», – скрикнув я, але він мене зараз же перебив.
«Позвольте, позвольте, це не все. Я не кажу, що їм зовсім не треба землі, як можна. Але ж як дати? Треба так дати, щоб не вбило культури, щоб селянин розвивався. Ну, скажіть, як можна взяти і розділити всі ці машини мої, всю цю культуру між селянами? Абсурд!»
Назустріч нам хутко плив по подвір'ю Грегуар, схиливши голову набік, широко розмахуючи руками, наче відбиваючись від чогось. Коростенко зараз же замовк і стурбовано, напружено став дивитись на Грегуара.
«Що таке? Беспокойство в деревні, да?» – спитав він.
«Нєт, пожалуйте обідать», – схилив голову на друге плече Грегуар.
«А, хорошо, хорошо», – з полегшенням промовив Коростенко
і, звернувшись до мене, добродушно проговорив:
«Неспокійно у нас на селі. Збираються громить мене, дядьки. Вже письма шлють, щоб вибирався зарані, бо все одно отберуть землю. От вам, інстинкти. Приходиться будь насторожі. Темна маса може справді і спалить тебе, і вбить. Боротьба за існування, да? Ну, ходімо бідать».
Він ще зупинився, прислухаючись до криків на селі, і ми пішли. Хвилин через 10, вмитий, а я сидів уже за столом проти пані Коростенкової, млявої жінки з блідосірим лицем і подвійним жовтим підборіддям. Коло неї сидів мій ученик Василько, опецькуватий чорнявий хлопчина год 10, схожий на батька.
«Ти ж будеш слушатися господина репетитора?»
Гладячи пухлою рукою стрижену голову Василька, мляво тягнула пані.
«Да, Васенька?»
Васенька сьорбав борщ з таким виглядом, що, мовляв, побачимо.
«Тільки ви з ним, пожалуйста, уже по-русски займайтесь. Николай Андрійович – большой любитель малорусского языка, но ребенку это излишнє».
«Я по-мужицьки не хочу учиться», – не підводячи голови, випалив Васенька.
Коростенко ніяково засміявся.
«Ха, дурачок! Ну разве на малорусском языке только мужики говорят?»
«Ну да, мужики».
«Глупости, Васенька», – вмішалась пані.
Малорусский язык такой же, как и русский. Но тебе нужно по-русски учиться. Мой Николай Андреевич, видите ли, считает, что все должно развиваться. Но это он только так говорит. А на самом деле он потому такой любитель малорусского. Сказать, Коля? Лукаво глянула она на человека. Глупости, Лена, выдумываешь. Слухай, незадоволено пробурмотів він, мішаючи ложкою у тарілці. «Это его больное место!» – засміялась вона до мене. «Сказать, Коля?» «Он, видите ли...» – вона знову лукаво глянула на його. «Он написал одну книжечку. Сказать? Молчиш? Ну, хорошо. Он написал книжечку на малорусском языке о шелковичных червях и считает теперь себя настоящим малоросом. А он и говорить-то по-малорусски не умеет. Я просто не понимаю его. И какие-то слова. Я сама малорусская и все понимаю, когда мужики говорят, а его нет. Ну, конечно, потому что я говорю литературным языком. Ой, ну оставь, просто не умеешь». «Лена!» Сухо и терпко глянул на неї Коростенко. «Это наш всегдашний спор. Мы успеем еще надоесть нашему гостю. Скажи лучше, чтобы подавали второе». «Вы что шукаете?» Звернувся він до мене, бачачи, що я воджу очима по столу. «Геж, солі». «А ось же солянка перед вами», – показав він на якусь пляшечку, що стояла коло мене. Я взяв її, але солі з неї не міг добути. Глянувши на Коростенка, я побачив, що він лукаво і задоволено посміхається. «Не посволите? А ось дивіться. Ну, позвольте мені. Бачите? Машина. У мене все машинним робом. Практично, правда?» Я проти волі посміхнувся. «Да, наука – сила!» – рішуче хитнув він головою. «Наука дасть людям щастя. Як подумаєш, скільки то непродукційно тратилось у нас на Україні сил? І тратиться! 20 аграрних вопросів можна би розв'язати, якби зібрати ті сили та прикласти їх до діла. А наші поміщики замість того крестьян експлуатують. Крестьянина треба піддержувати, треба помагати йому, перш усього, як людині, а друге – для розвитку хазяйства. Бідний мужик – бідний поміщик, і бідна – значить страна, а бідність є регрес. Ми, поміщики новітньої формації, повинні сказати тепер своє слово. Воно назріло вже. Да, воно назріло. Вік мотузяного хазяйства зступає з шляху і дає дорогу машині. Азія дає дорогу Європі. І от в цьому я бачу велику роль нашої думи. Вона вб'є Азію і дасть простор Європі. Дасть нам сказати своє слово. Слово європейців.
Він захопився. Утершись рушничком, він отклав його на бік і, повернувши до мене своє англійське обличчя, повів розмову знов про думу, про волю, прогрес, новітніх людей, добро і правду. Говорив він уже по-російському, і говорив гарно, кругло, щиро. В розумних, блискучих очах його горів вогник захоплення. І видно було, що він сам любувався своєю мовою і ще більше захоплювався. Пані з задоволенням слухала його і зітхала. В їдальні віяло холодком, пахло якимись квітками, вузький довгий годинник м'яко поволі цокав. Раптом двері хутко відчинились, і в кімнату вбіг захаканий з напруженим, зляканим лицем Григоар. «Ніколай Андрійович!» – зашепотів він. Ніколай Андрійович враз змовк і, зблідши весь, повернувся до його. Пані теж зблідла і схопила в обійми Василька.
Он, посмотріть, ідуть з флагами.
Підбіг Григоар до дверей, що виходили на терасу, із яких видно було вулицю села. Ми всі схопились і підбігли до дверей, до вікон. На вулиці далеко видно було велику юрбу селян, над котрою миготіло щось червоне. Селяни, видно, були неспокійні, бо звідти долітали крики, і видно було, як махали руками. Пані затрусилась, забилась, і, схопивши Василька, забігала по хаті. Василько почав плакати.
«Григоар, неси пулемет! Скоріше, на терасу!»
Забурмотів Коростенко, дрижачими руками зачиняючи для чогось вікна. Я кинувся до Коростенка і теж, хвилюючись, заговорив. «Добродію, може кулемета не треба? Все одно не поможе, а жертви будуть. Краще вийти до їх і попробувати...»
«Нєт!»
– замахав він руками. «Ви, молодий чоловік, не мішайтесь.
Це жизнь, а не програма. Понімаєте? Я должен захищати свою сім'ю. А ви, молодий чоловік... Лена, іди в спальню, не бойся. Ах, негодяй! Григоар! Боже мой, он там копається! Леночка, іди же, здесь нельзя тебе! Григоар! Молодой человек, если вы боитесь, Григоар, они уже близко, и ворота отперты.
В кімнату вбіг Григоар, важко несучи перед собою якусь машину з ніжками, як у фотографічного апарата, і довгою товстою блискучою трубкою.
На терасу!
Помагаючи нести Григоарові, трусився весь Коростенко. Василько раптом заверещав і забився, затріпався. Я кинувся до його. Пані без пам'яті лежала долі.
«Стой!»
– зачулась високим різким тенором з тераси.
«Стрілять буду!»
Я схопив графин з водою і почав лити дрижачими руками на голову пані, бурмочучи до Василька. «Нічого, Васильку, нічого!
Ані уб'ють нас!»
Хапав мене за руки Василько. У кімнату вбігла покоївка. Василько кинувся до неї, обхопивши руками за стан, затріпався. Я кинувся до тераси. Але в цей мент звідти один за одним вибухло кілька вистрілів, і дим клубом вірвався у двері. Засмерділо порохом. За димом мені нічого не видно було, тільки вершки тополь, що росли перед терасою. Але слідом за вистрілами з вулиці зачувся крик багатьох людей, ойкання, плач, свист.
«Не підходи!»
– розлягся знов різкий голос Коростенка.
«Уб'ю! Всіх уб'ю!»
Дим трохи розійшовся, і я побачив кілька купок людей, які несамовито, перелякано бігли в різні боки. Одні до села, другі до економії, треті – в городи.
«Куда? Не смей!
Ревів Коростенко, і знов за цим розляглось кілька вистрілів. Коли знов розійшовся дим, на дорозі не було юрби. Тільки декілька фігур лежало на тому місці, де червоніли флаги.
«Григоар, заберіть ворота, скорей!
Михайлу і Сідору дать винтовки і розставить на свої міста. Стрілять без сожаління!»
«Розбіжалась, подлая сволоч! Лена, победа! Они разбежались!»
З пальця йому текла кров. Губи дрижали, і на них засохла біла піна. Од англійських бак текли струмочки поту. Очі були широкі, напружені, дикі. Вмить в кімнату влетіла покоївка і, сплеснувши руками, закричала.
«Ой, пане, що ж ви робите? Це ж весілля йшло сюди! Ой, Боже ж мій, постріляли, побили! Вони ж до вас ішли по закону! Ой, рятуйте ж, рятуйте! Тож сестра моя віддається за Пилипа Босого, матінко моя, рятуйте!»
І, кричачи, вона вибігла на терасу, страшенною силою вдарила ногою машину і побігла під тополями на вулицю. Коростенко, пришиблений, стояв і бурмотів. «Не може бути! Не може бути!» Друга покоївка схопилась і теж вибігла. пані лежала недвижно з розтібнутою мокрою сукнею, а Василько широкими переляканими очима поглядав на нас. Вбито було одного, того якраз, що ніс флаги, себто гілля з червоними хустками і стіжками, а ранено дві баби й хлопчика. Слово «малороса-європейця» машинним робом було сказано старій нашій ненці Україні. У той вечір я розпрощався з ним, і через те не знаю вже, які слова він далі говорив селянам, і яке слово сказали йому селяни. Студент. Уночі палало село. З неба злякано дивився вниз поблідлий місяць і, ховаючись у хмари, тікав і з жахом озирався назад, на полум'я. Дерева хитались, і від страху, наїживши голі віти, ніби силкувались втекти. А вітер гасав над полум'ям, зривав з його головні, шпурляв ними в сусідні хати, розкидав і лютував свавільно і безпардонно. Побіля ж полум'я бігали, метушились маленькі, безсилі люди. Ламали руки і кричали до неба, до місяця, до полум'я. Кричали до Бога, до чорта, до людей. Полум'я ж росло, вітер грався ним. Місяць з жахом тікав серед хмар, і не було порятунку. Ні від неба, ні від чорта, ні від людей. Місяць утік, небо посіріло, а коли зовсім розвиднілось, вітер стомився, і вогонь ліниво, байдуже, ні крихти не вважаючи на людей, наче й не їхні хати він пожер, став погасати. Куріли чорні обгорілі сволоки, балки. Недогоріла солома куріла теж байдуже ліниво, стомлено. А з того боку, де згоріла половина села, сходило сонце. Весняне і радісне. Наплювать йому на недогорілі балки, на сірі чорні обличчя, на дику тугу, на повислі руки маленьких людей. Воно собі умите, веселе, сміючись, плело з того боку, звідки нісся всю ніч вітер, звідки тікали і хмари, і місяць. На непогорілих же вулицях валялись вирятовані діжки, скрині, кочерги, свитки. Між ними плакали й вовтузились діти, жінки та діди. Мов задубілі стояли мужики з повислими руками, з скляними недвижними поглядами, з опаленими бородами. Або, збившись докупи, без ладу махали руками, кричали, наче сподіваючись криком забити полум'я своїх мук, свого одчаю і туги. Між ними сиротливо блукали собаки і, піднімаючи голови догори, жалібно, страшно вили. Вили таким воєм, наче вже бачили страшні постаті голоду, нужди, хвороб, які з граєю йшли на погоріле село. На собак з ненавистю і страхом кричали. Вони підгортали хвости і, знов одійшовши, підіймали голови й вили. Прив'язані до тинів корови та коні ревли, тупчились. Діти дрижали з холоду й плакали. Хитались і голосили жінки. А сонце велично, розкішно плило собі. Земля назустріч кадила йому фіміамом туманів своїх і ніжно дихала, як засоромлена коханка. Дерева заспокоїлись, і тільки часом здригувались голими вітами, неначе згадуючи страхіття ночі. Але люди не могли заспокоїтись. Вони ходили поміж почорнілих хат, розкидали недогорілу солому, диким поглядом озирали задимлену руїну і безсило схиляли голови на груди. Коло згорілого трупа коняки і повалених стін стояв дід, без шапки, з пропаленою сорочкою, і мовчав. Вітер несміло, боязко грався його сивим чубом. Довго стояв дід. Потім підвів голову і дико, люто, дивлячись в небо, заговорив. «Ну, і усе? Чи ще мало? Га?» Він розідрав сорочку і випнув жовті кістляві старі груди з жовто-сивим волосом на їх. На губах йому стояла піна. В старих зморшках лежала сажа. Полинялі очі блищали гострим холодним світлом. «Як мало, то можна іще! Ось, ось! О!» На його дивились сусіди і йшли до його. «Та схаменіться, діду, що ви кажете? Бог дав і взяв!» «Взяв?» – впився в сусіду страшним своїм поглядом дід. «За що взяв?» «Людей винні, діду, люди винні, а не Бог!» «Де вони, ті люди?» – повів очима дід навкруги. «Та нема їх тут, шукати треба, ходім!» Дід не хотів йти, але його повели туди, де стояли і кричали інші. Дід ішов, схиливши голову, і вітер несміло, винувато, гладив і хилитав його сиве розкудовчене волосся.
«Студенти запалили, вони! Не хто, як вони!» кричав рудий веснянкуватий Гаврило
і, показуючи замазаною у сажу рукою до ліса, грізно тряс головою.
«Я сама вчора двох бачила, своїми очима бачила їх!»
випнулась наперед Козубиха.
«Ішли і дивились на домашину хату. А з неї якраз і почалося. Вони!»
«Де вони, ті студенти?» Раптом пролізаючи до домахи, глухо спитав дід. І полинялі очі його дивились гостро і люто.
«Де?»
– хитнула головою домаха.
«Ага, шукай їх. Ти його піймаєш. Там!»
«Де там?»
«У лісі. У чорта в болоті».
«У чорта?
Де ті студенти? Давай їх сюди! Давай, я вимотаю їм жили! Я наточу крові їхньої, буде гасити мою хату! Давай!» «Жили їм вимотать!» –
летів крик із грудей, із стиснених кулаків, з затуманених очей. Летів і нісся до високого, спокійно-радісного неба з веселим, величним сонцем. І собаки піднімали голови до сього сонця і страшно вили, і курилась чорна руїна хат, наче руки, простягаючи тонкі стовпи диму до царя природи. А цар природи весело сміявся. В кінці вулиці з'явився якийсь чоловік. Він чогось озирався назад і поспішав. Чоботи йому і свита були заляпані, шапка одсунута назад, і з блідого лоба капав піт на худі щоки. Надійшовши до розкиданих скупчених діжок, клунків, до плачучих дітей, він зменшив ходу і часами зупинявся. Потім знову озирався назад і скоріше йшов уперед, дивлячись круз себе широкими напруженими очима. І молоде, худе та бліде лице його наливалось чимось похожим на крик і плач погорілих людей. І дедалі йшов він, то все менше озирався назад і частіше зупинявся, розпитував і болючими великими очима дивився на дрижачих дітей, на виючих собак, на шматки погорілих розкиданих дощок. А коли підійшов до купи людей, що стояли і кричали, губи йому дрижали і очі горіли. «Здрастуйте!» – хрипло поздоровкався він. Хтось сказав йому «Здрастуйте!» «Чого ж ви ждете тепер?» Дивлячись на всіх гарячими очима і лижучи сухі дрижачі губи, раптом голосно скрикнув він. Всі здивовано й замовкнувши подивились на його.
«А ти хто такий?» – суворо спитав чийсь голос.
«Хто я такий?» – перепитав чоловік і на мент зупинився. Здавалось, в грудях йому було щось таке велике, що не могло все зразу вистрибнути, і, застрягнувши, здавило горло. А потім воно, все велике, болюче, стало вилітати йому з грудей шматками слів, шматками вогню, шматками гнівної муки. А вони вже не питали, хто він такий.
«Голубчику наш!» –
плакав чийсь жіночий голос, а чоловіки шумно зітхали і дивились кудись далеко поперед себе. Від руїни ж здіймались спокійно стовпики диму до ясного неба і вила недалеко собака. «Стражники їдуть!» Раптом хмуро хтось бовкнув. Всі заворушились, а чужий чоловік ураз замовк, швидко засунув праву руку в кишеню і озирнувся. В кінці вулиці на конях, зупиняючися і, мабуть, щось питаючи у людей, їхало троє людей в сірих одежах і з винтовками за плечима. «Бачите?» – повернувся чоловік до всіх. «Ось приятелі ваші! Вони когось шукають тепера! Ворога свого шукають!» – чоловік посміхнувся.
«Так оце вони?»
Виступив наперед дід.
«Ще приїхали? Мало їм нашого лиха?»
І очі йому дивились люто й чекаюче. Коні, фиркаючи, підбігли до самого гурту. Стражники, підбираючи поводи, пильно шукали чогось очима і, не здоровкаючись, мовчали. Чужий чоловік важко дихав і дивився на їх. Очі його зустрілись з очима переднього стражника, і той вмент привстав на стременах і скрикнув: «Го, є! Тут! Ось!» Два інші стражники зразу повернули голови і подивились за його рукою.
«Він? Він, сукин син! Ану, марш за нами!»
Чужий чоловік стояв і не рухався. Права рука йому глибоко була засунена в кишеню. Люди то здивовано, то хмуро подивлялись на стражників, на чужого чоловіка, один на одного. Враз наперед виступив дід.
«Вам кого треба? Мене? Нате, стріляйте!»
І дід виставив розхристані груди, жовті, як старий віск.
«Атайді, дід! Нам треба ось його! Ступай за нами!»
Чужий чоловік повернувся до людей і глухо спитав: «Отдасте мене їм?» Серед гурту заворушились, зачулось бурмотіння, а далі крики.
«За що ж його забирають? Не дамо! Геть!»
Стражники хапливо і мовчки зняли з пліч винтовки і наставили проти гурту. Трохи затихло.
«Даєте студента чи ні? Говоріть!»
– крикнув передній і гидко вилаявся, злісно і з полегшенням.
«Студента? Якого студента? У нас нема студентів!»
Всі умить повернулися до чужого чоловіка і стали дивитись на його. І лиця їм зразу стали чужі, холодні, з цікавими пильними очима. Стражники присунулись ближче. «Ні, браття, я таки студент. Вони мене шукають, я знаю», – глянув на стражників чужий чоловік. І молоде лице його покрилося тінню.
«Студент?» – повернувся до його дід і близько нахилився вперед. «Ти студент? А ти що тут говорив? Що брехав тут?»
Лице чужого чоловіка спалахнуло.
«Брехав? Я? Так ви не вірите мені? Так ви не вірите моїм сльозам? Ви їм вірите? Ну, говоріть! Скажіть, кому вірите?»
«Вовчі сльози!» – буркнув хтось позаду. Чоловік повернув туди голову.
«А хто хати запалив?»
Очі чужому чоловікові поширились. «Так то я запалив їх?
Я? Що кров свою віддав би, щоб загасити їх? Та що ви, люди, і ви вірите?»
Він безпомічно озирнувся, з очеєм провів поглядом по лицях. Лиця хмуро, недовірливо, вороже дивились на його.
«Та ви ж плакали тільки що! Ви ж...»
«Ну, довольно!» – крикнув раптом передній стражник і натягнув поводи. «Ступай за нами! Ми тобі покажемо сльози!»
«Гайда, марш! Живо!»
І він вдарив коня в бік. Чоловік вмить вихопив праву руку з кишені і виставив її наперед. В руці блиснув на сонці револьвер. Серед гурту пройшло шамотіння. А стражник раптом потягнув поводи до себе і закричав:
«Ану, стрельни! Ану, стрельни тільки!»
Чужий же чоловік дрижачою лівою рукою потер лоба, потім, повернувшись до людей, з болючим непорозумінням повів по їх очима і закричав:
«Та не може! Не можеш сього будь! Ну як ви можете не вірити? Чим же доказать вам? Глядіть!»
Він підніс руку з револьвером до виска. Вона злегка здригувалась, і револьвер блискав. В гурті хтось ойкнув.
«Глядіть! На ваших очах я прострілю собі голову, щоб ви повірили мені! Тоді повірите? Повірите, що не ворог я вам!»
«Брешеш! Не застрелишся! Бий його, студента!»
«Не застрелюсь?»
– хрипло крикнув чоловік, і лице йому враз стало блідосинім.
«Ви хочете, щоб я доказав вам? Хочете? Правда?»
Стражники про щось шепотіли між собою. Чоловік безсило пустив руку і, важко дихаючи, поширеними, божевільно напруженими очима водив по гурту.
«Та що ви його слухаєте?» – раптом стрепенувся дід. «Жили йому вимотать! Жили йому!»
«Стражникам його!»
«Бреше!
Розжалобить хоче! Бери його!»
І всі заворушились, але зараз же знов закам'яніли. Чоловік підніс руку до виска. Підніс і зупинився.
«Брешу?»
– хриплим шепотом промовив він.
«Брешу!»
І раптом очі йому стали дикими, круглими. Рука задрижала, потім застигла коло виска, здригнувся револьвер і вмить вибух вистріл. Чоловік криво хитнув головою і з торчака упав лицем униз.
Люди закам'яніли.
Потім схаменулись, з жахом кинулись до чоловіка. Нахилялись до його, пили очима його кров, що мішалась з водою і брудом землі. Отхилялись і стурбовані говорили, дивились в очі один одному і знов звертали свої очі на чужого чоловіка. А від його, від крові цього чужого чоловіка, від задубілих рук його, ішло їм в душі гострим туманом те, чого він ждав від їх. Вони вже вірили йому.